Дорога і любима Церква Божа, вітаю вас з миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Мені дуже приємно разом із вами провести сьогодні цей суботній день. Сьогодні дійсно приємний і радісний для нас суботній день. Особливо хочеться подякувати нашим діткам за те, що вони так вели себе дуже, скажімо, естественно на цьому місці. Вспоминаються слова мудрості, що устами младенця ізлагається правда. Правда? Це так є. Діти відкриті, щирі. Тому вітаємо наших діток, вітаємо нашу молодь, вітаємо наших друзів, які дуже і дуже гарно сьогодні заспівали. І хоча ми слова не розуміли, але мелодія об'єднувала нас, і ми розуміли, що ми діти Божі. Ми розуміли, що ми одна єдина сім'я. І це дуже і дуже приємно належати до Церкви Божої. І я уявляю собі той момент, коли ми з вами зі всього світу спасені будемо разом з Ісусом Христом прославляти Його вічне ім'я. Сьогодні декілька минут вмісті з вами я хотів би пороздумувати над Словом Божим. Хотів би пороздумувати над Словом Божим в цьому напрямку, який ми з вами фактично вибрали. Ви можете запитати, що за напрямок ми вибрали. Напрямок в служінні нашому. Це напрямок служіння світу. Тому що все, раді чого Бог церкву свою на нашій землі організував, це раді того, щоб донести вістку спасіння людям, які нас з вами оточують. Через церкву свою Бог діє в цьому світі. І сьогодні ми з вами живемо в час, коли в Ужгороді особлива програма. Яка програма в Ужгороді проходить сьогодні? Ужгород – місто надії. Друзі мої, це не програма така скоропостижна, яка почалася і закінчується. Ні, це процес, який повинен далі і далі і далі поширюватися. І я дякую Богу за те, що храм цей, якому ми гарно співаємо, славимо Бога, сюди приходять люди і вивчають венгерську мову. Ми стали потрібні для цього суспільства. І не лише в одному напрямку. У нас є дуже багато напрямків, які ми можемо використати, щоб бути корисними для цього суспільства. Я дякую пастору, а також тим, хто проводить, Ніка наша, проводить уроки ці. Хай Бог благословить вас і далі. Підтримуйте, моліться, вивчайте, запрошуйте своїх друзів і розвивайте ще інші і інші напрямки в цьому служінню, щоб ця церква стала центром впливу. Центром, про який ми могли говорити в цьому місті, багато і багато людей дуже хорошого і прекрасного. Тому, друзі мої, маємо чудового Бога, який любить нас, захищає нас і турбується про кожного із нас. Розуміючи, що на нас покладена місія, я хочу би звернути вашу увагу на те, як потрібно мати друзів нам в житті, для того, щоб, перш за все, своїми друзями ми могли ділитися істиною. Ми могли її свідчити в цьому світі. Давайте прочитаємо текст, над яким з вами разом пороздумуємо. Записаний він в книзі пророка Ісаїї, 41 глава, 6 вірш. Один одному допомагає і говорить до брата свого: будь міцний. Мені подобається російський перевод цього текста, він трохи по-інакшому говорить, а говорить він зовсім, говорить він так. Каждый помогає своєму товаришу і говорить своєму другу: кріпісь. Зміст один і той же, але мені кажеться, більш розширено російський перевод передає зміст цього текста. Кожен допомагає своєму братові. Кожен допомагає один одному. І що робить кожен із людей? Кожен говорить: будь міцний, підбадьорює один одного. Друзі мої, що ми вкладаємо, що ми уявляємо собі, коли ми говоримо слово «друг»? Сьогодні наші дітки були дуже-дуже активні. Я би хотів їх запитати, чи є у них друзів? Кого у вас дітки? А хто мене чує? Настя, я бачу Настя, Юлька тут, я Юльку бачу. Юлька, ти маєш друзів? Маєш друзів. А що таке? Хто такий друг? Як ти розумієш, хто такий друг? Ага, ближчі люди. Правильно, дуже правильно. А хто ще може сказати, хто такий друг? Настя, як ти розумієш, хто такий друг? Правильно, правильно. Друг – це той, хто завжди допомагає, навіть в біді, коли ти знаходишся, так? Друг тобі допомагає. Так, безумовно. Дорогі брати і сестри, ми згідні, безумовно, з тим, що сказали наші діти, і ми розуміємо, що друг – це людина, яка є саме найбільше довірена нам, правда? Якій ми довіряємо. Довіряємо все те, що не можемо сказати іншій людині. Людина, яка приймає нас такими, як ми є. Людина, яка нам довіряє і якої ми з вами довіряємо. Людина, яка впливає на нас. Друзі, якщо є вони, на самом ділі, такі, скажімо, настоящі друзі. Друзі, друг впливає своєю поведінкою, своїм авторитетом, впливає один на одного. Подивіться, якщо у вас є друзі, які вас поважають, якщо вас поважають, і вони розуміють ваші ставлення до тих чи інших речей, і коли ви приходите в ту чи іншу обстановку, знаючи, що вам це не подобається, або неприємнимо вашій вірі, люди що кажуть? Перебач, я перебач, що ти зайшов в таку-таку обстановку. Наприклад, якщо там курящі, а ви знаєте, вони знають, що ви не курите, вони перестають це робити. Чому? Тому що ви впливаєте на них своєю поведінкою, вони знають про вас, і вони цінують вас. Сьогодні я би хотів з вами на одному досвіді одної людини побачити, як друг впливає на життя людини. Давайте разом з вами ми відкриємо книгу «Дії святих апостолів» і пороздумуємо над одною історією. Я знаю, що ви знаєте цю людину, добре з нею знайомі, але в місті з вами давайте дослідимо іще один раз його життя. Апостола Павла ми знаємо як людину, який посвятив своє життя на служіння Богу і людям. Але подивіться, для того, щоб стати апостолом Павлом, яку дорогу прийшлося прожити цій людині. Завдяки кому він став апостолом Павлом? Якщо б не було тієї людини, чи був би він апостолом Павлом, чи, можливо, залишився Савлом, таким, як і був колись. І так, давайте про Павла згадаємо. Його походження. Сам за себе він розказує в 22 главі «Дії святих апостолів» в 3 текстові, і він каже сам за себе, як автобіографію. «Я юданин, що родився в Кілікійському Тарсі, а вихований у цім місті у ніг Гамалієла, докладно навчений закону отців. Горливець я Божий, як і всі ви сьогодні». Людина, яка вихована була абсолютно повністю у всьому юдейському законі. Якщо казати, щось кращого не можна придумати. В другому місці каже він, я фарисей, від фарисея. Правда? Я фарисей від фарисея. Я навчений був в усьому, що можна було тільки бути навченому. Він мав безупречну добру репутацію в своїх одновірців, своїх друзів. А з однієї сторони це приносило йому славу, приносило йому повагу, але його діяльність виходила за межі навіть нормальних відносин людських. Чому? Тому що, будучи ревнителем юдейських традицій, він не замічав часто кого? Інших людей. І ви знаєте, що в своїй ревності, в служінню тим традиціям, зустрівшись з християнами, він люто ненавидів цих людей. Він боровся з ними всіма своїми силами і хотів покінчити з християнами. Одного разу ця молода людина в пориві своєї таких ревнощів, діставши письма від первосвященника і не задовільняючись лише Єрусалимом, хотів навіть в Дамаску навести порядок з етнічними юдеями, які примкнули до християнства. Поїхав туди, щоб там також арештовувати і приводити їх в Єрусалим. Але ви знаєте, яке відбулося покликання цієї людини? По дорозі в Дамаск він зустрічається з Ісусом Христом. Його осяє світло, і він чує голос, і ось Бог сказав йому: «Іди в Дамаск, а там тобі буде сказано, що робити далі». Першим, з ким зустрівся апостол Павло із християн, пам'ятаєте, хто був це? Ананія був, правда? Ця людина, яка перша повинна була прийти до нього. Я уявляю собі цього чоловіка, брата нашого, який повинен був прийти першим. Він боявся його, правда? Пам'ятаєте, він говорить: «Я ж знаю, що ця людина багато причинила горя для дітей твоїх, і він не хоче йти до нього». Але Бог сказав йому, пам'ятаєте, «Він мій вибраний сосуд, іди до нього». Ананій показав йому ці перші початки, що робити і як далі бути. Потім ми нічого не знаємо за Ананію, але розвиток подій розвивається і далі. Якщо на цьому залишити цю історію так, зустрілася з ним ця людина, християни його не приймають, друзів він не має, скажіть, що робити апостолу Павлу далі? Що йому робити далі? Я не знаю, що йому робити далі, як йому жити. Але тут знаходиться людина, яка підкладає своє плече, яка повірила йому і стала його другом. Завдяки цій людині він міняє своє життя. В Павла з'явився друг Варнава, який став йому вірним другом на все його дальніше життя. Під впливом якого Павло і розвивався в християнському напрямку, в християнському дусі. Коли ми досліджуємо цю історію, друзі, ми розуміємо, що Варнава був дуже добрим, посвяченим християнином, який також розумів людську натуру, розумів, що потрібно людині, розумів запроси людини. Їхні відносини розвивалися по правильному напрямку. Тому що кожна людина, як і Павло, потребує три такі невід'ємні складові частини. Кожен із нас потребує друга. І Варнава розумів, що і Павло також потребував друга, який би став поруч з ним, який би підтримував його, можливо, в його самотності. В той час, коли, скажімо так, юдеї від нього відреклися або відвернулися, а християни його не прийняли, тому що він не заслужив у них абсолютно ніякої симпатії, нічого доброго він їм іще не зробив. Тому він залишився один. Кожен потребує друга. Варнава розумів також, що кожен хоче бути впевнений в тім, що щоб відчувати, що він потрібний. Людина повинна відчувати, що я потрібна в цьому середовищі, в цьому місці, я потрібна комусь іншому. І кожен потребує третє підбадьорення. От ці три складові частини ми з вами повинні запам'ятати, друзі мої. В наших відносинах сьогодні, в цьому світі, людське суспільство розвивається по цьому ж самому напрямку. Кожен потребує друга. Кожен потребує знати, що він потрібний, і кожен потребує підбадьорення. Якщо ми це розуміємо, Ми будемо дружелюбні, з нами будуть люди дружити, і церква Божа завдяки цьому також буде мати добрий імідж і буде також розвиватися. Давайте подивимося більш детально на цю історію. І так, кожен потребує друга. Книга «Дії святих апостолів». Давайте відкриємо 9 розділ і прочитаємо в 9 розділі прочитаємо декілька віршів. 26 і 27 вірш. А коли він до Єрусалиму прибув, то силкувався пристати до учнів. Та його всі лякалися, не вірячи, що він учень. Варнава тоді взяв його та й привів до апостолів, і їм розповів, як дорогою той бачив Господа, і як він йому промовляв, і як сміливо навчав у Дамаску в Ісусове ім'я. Це було після того, як апостол Павло вертається із Дамаску, повертається в Єрусалим. Повертається в Єрусалим, як я сказав, і юдеї від нього відвернулися, а християни його бояться, і ні з ким йому абсолютно дружити. Немає куди пристати. З'являється Варнава, який підклав своє плече і зрозумів біль і страждання Савла на той час. Безумовно, християни були праві в тому, що вони боялися його, не бажаючи з ним спілкуватися. А ось Варнава побачив в цьому молодому чоловікові щось добре, і він вирішив бути йому його другом. Чи потребують сьогодні люди друзів? Наше суспільство живе цим же самим законом, коли людина потребує мати друга. Ви знаєте, як ніколи, мені кажеться, сьогодні доказано в нашому суспільстві, що люди потребують друзів. Подивіться в контакт, соціальні мережі, подивіться в Фейсбук. Про що це говорить? Люди хочуть мати друзів, правда? Часто там знайдете всяку інформацію, і ту, що треба, і ту, що їй не потрібно там виставляти. Це друге діло. Але в цілому воно говорить про те, що люди потребують сьогодні друзів. Подивіться в великі міста, в яких ми з вами сьогодні проживаємо. Люди відчувають себе одинокими, живучи в великій багатоповерхівці, але в той же самий час людина відчуває себе одинокою. Живучи на одній площадці з сусідами, здороваючись «добрий день» або «здравствуйте», все рівно людина відчуває себе одинокою часто, і люди потребують друзів сьогодні. Друг – той, хто знає про тебе все, але не боїться з тобою подружитися навіть тоді, коли знає про тебе щось недобре. Той, хто готовий підкласти своє плече, можливо, ризикувати своїм авторитетом раді того, щоб тобі допомогти. Варнава ризикував в якоїсь мірі, правда? Варнава ризикував, підкладаючи плече своє для Савла, беручи його на себе і піднімаючи його в той момент. Друзі, як це важливо сьогодні. До нас приходять люди в наші зібрання. Ми зустрічаємося з людьми. Легко підкласти плече тому, хто заслуговує на це. А якщо людина не заслуговує довіри? Якщо репутація не та, чи готовий сьогодні я стати другом такій людині? Я пригадую, коли ми жили в Кричеві, там був один молодий чоловік, Володя його звати було. Людина ця любила випивати. Але в місті з тим, коли я з ним розмовляв, було щось доброго в ньому. Було доброго в ньому. Я знаю психологію тих людей, котрі люблять випивати. Коли йому потрібно гроші, він дуже становиться добрим. Він мене не раз дурив на цьому. Я йому давав і гроші, і закрутку, їду, і все. Але я пам'ятаю, одного разу в суботу я пішов до нього, щоб привезти його на зібрання. Коли я зайшов у цей двір, а живе він в центрі села, хата дуже погана, коли я зайшов в цей двір, ішли люди, і мене питають, ти чого туди йдеш? Розумієте? Проблема в тому, що, знаючи одного і іншого, люди так цінять. Так, цей чоловік був на зібранні, потім він зірвався і потім виїхав з села, не знаю як. Але я намагався йому допомогти в той момент. І не лише в той момент. Я намагався і в інші моменти його витягнути із того болота, в якому він знаходився. Справжній друг має силу впливати. Впливати на оточення, впливати на друзів, впливати на середовище. Ось чому, друзі мої, діти дорогі, я до вас хочу звернутися. Ваші батьки також наблюдають над тим, хто ваші друзі. Хто ваші друзі? Тому що друг може впливати на іншого, правда? І добре, коли він впливає в добру сторону, коли ваш вплив, хороший, християнський, добрий вплив, працює на іншу людину. Але є й зворотній зв'язок, правда? Коли друзі погані, вони також мають поганий вплив. Пам'ятаєте прислів'я? Покажи, хто твій друг, а я покажу тобі, хто ти. Вплив наш з вами важливий в тому, хто і на що способні, і як будуть відноситися далі наші відносини. Бог подарував нам силу дружби. Бог хоче, щоб кожен із нас був людиною дружелюбною, суспільною, яка би могла давати добрий вплив на інших людей. Євангелія від Йоанна. Давайте прочитаємо один текст, що каже для нас Ісус Христос. Сьогодні, кстати, ці тексти були прочитані уже перед молитвою. 15 розділ, 12 і до 15 тексти. Оце моя заповідь. Щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все це, що я вам заповів. І 15-й. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав я друзями, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Подивіться, наскільки близькі відносини, каже Господь у нас з ним. Ви мої друзі. Чому? Тому що ви знаєте все. Перед другом Бог не скриває нічого. Пам'ятаєте Авраамові? Каже Бог, чи можу я притаїти щось від свого друга? Не можу. Не можу. Друзям Бог відкриває все. Ось чому сьогодні Церкви Божій нам з вами відкриті пророчества. Чому? Тому що Бог відкриває це кому? Друзям своїм, нам з вами, щоб ми знали про це. Ось чому сьогодні Бог каже, щоб ми з вами були дружелюбні. І як нам Бог відкрив, то і ми повинні. Що робити? Відкривати також людям цю істину, розказувати її іншим людям. Найкращим нашим другом є Ісус Христос, якому ми з вами можемо розказати все, що у нас є на душі. Розказати йому, і він нас зрозуміє, і він не буде боятися наших промахів, не буде боятися того, що, можливо, буде боятися ваша дружина або ваш близький чоловік, який все-таки, може, жиє з вами під одним дахом. Бог і Христос не буде боятися цього. Чому? Тому що він помер за вас і простив вам зогрішення ваші, якщо ви розкаєтеся перед ним. Варнава подружився з Павлом, і це перемінило Павла. Давайте подивимося далі, як відбулися ці відносини. І так, кожен потребує друга. Павло потребував друга. І цим другом став Варнава. Завдяки дружбі цій помінявся Павло. Далі. Кожен повинен знати, що він потрібний тому середовищу, де він знаходиться. 11 глава книги «Дії святих апостолів». Давайте прочитаємо 25 і 26 тексти. Після того подався Варнава до Тарсу, щоб Павла шукати, а знайшовши, привів в Антіохію. І збирались у церкві вони цілий рік, і навчали багато народу. І в Антіохії найперш християнами названо учнів. Особливий час в Антіохії. Антіохії люди почали досліджувати Слово Боже і зрозуміли істинно. Але був момент, який в житті Павла, скажімо, був якимось, скажімо, так, в яму, можна так сказати. Пристав до учнів спочатку, Варнава йому допоміг це зробити, а потім він відходить десь на другий план, не стає його. І от цей момент Варнава, подивіться, в Антіохії, коли вістка спасіння пішла до язичників, перенеслася до язичників, Варнава, він пригадує за Павла і пішов що робити? Він пішов шукати його. І подивіться, ми з вами читаємо, що він зробив. Що він зробив? Подався Варнава до Тарсу. Подався Варнава до Тарсу, щоб знайти цю людину. Щоб показати йому, що він потрібний. Я думаю, це так відбувалося. Варнава, знаючи темперамент, можливості, він, знаючи освіту цього молодого чоловіка, зрозумів, що ця людина потрібна в церкві Божій. Він один може в цьому допомогти, правда? Тому він спеціально пішов до Тарса, щоб знайти там Павла. Знайшов його і привів його в Антіохію. І в Антіохії він використав його для чого? Для служіння. Друзі, як важливо в нашому християнському житті зробити так, щоб люди, які з нами спілкуються в нашому зібранні, в наших сім'ях, відчували себе потрібними. Відчували себе потрібними. Недавно мені прийшлося відвідати одну громаду, і питання стояло слідуюче. Чи можна дозволити співати в хорі людині, яка не прийняла хрещення, чи не можна дозволити співати в хорі цій людині? Молода людина, яка ходить в зібрання. Скажімо так, тій громаді казали, що це неможливо. Але я не вірю в це і вважаю, що це неправильно. Кожна людина в кожній громаді повинна відчувати себе потрібною. І якщо ця людина іще навіть не заключила заповіта з Богом, але щось може бути потрібне для діла Божого, потрібно використати ці можливості. Потрібно зробити так, щоб вона відчула себе потрібною в цьому суспільстві, в цьому середовищі. Це не говориться за проповідь, це не говориться за якесь рукопокладання. Але по мірі можливості своїх і служіння, ця людина повинна себе відчути, що вона потрібна є. Скільки в сім'ях є проблем в тому, що одне або друге, або діти відчувають себе непотрібними в тому середовищі. Чому діти сьогодні тікають із сімей? Тому що вони є і їх в той же час немає. Батьки їх не відчувають, вони відчувають себе непотрібними. Чому розлучення бувають в сім'ях? Тому також, що люди відчувають себе непотрібними. Друзі мої, в нашому суспільстві, в церкві Божій, кожен повинен себе відчувати потрібним. Єлена Уайт про це каже, іменно, що відбувалося в Антіохії, такі слова, що це була модель служіння нашого у великих містах, що відбувалося в Антіохії, коли розбирали Слово Боже, коли були зацікавлені у кожній особі, у кожній людині, це модель нашого служіння у великих містах сьогодні. В наших містах є багато людей, які потребують відчути себе потрібними, що їх треба. Нам з вами, наша задача їх з вами знайти. І коли вони прийдуть в нашу церкву, сюди серед нас, щоб вони відчули себе потрібними. Тому я призиваю вас, друзі, бути дуже і дуже, скажімо так, не те, що ввічливими, а заінтересованими у кожній людині, яка перешагнула поріг молитовного дому. Відчувати себе потрібним людина може навіть із того, чи ви підійшли до неї і поздоровалися з нею. Чи вам все рівно? Прийшов він, посидів, пішов. Чи ви поглянули на нього? Можливо, подали руку. Можливо, подали співаний як... Правда, тепер уже не потрібно, тому що є у нас так, але вчора показало те, що потрібно співаники, коли апаратура забарахлила, а співати нічого. Тому що написано, то написано. Правда? Тому, друзі мої, кожен, хто перешагнув поріг молитовного будинку, повинен себе відчувати потрібний тут, як самий хороший і добрий гість. Розказують одну історію за маленького хлопчика, який ходив на інвалідній, був сам інвалідом і пересувався на інвалідній колясці. Ця дитина ходила в дитсадик, але вихователі вже так підготовили діток, щоб на нього не дивилися, як на якогось інваліда, а як на друга. І діти з цією задачею дуже добре справилися. Діти любили цього хлопчика, возили його на колясці. У них була очередь, хто повинен возити цього хлопчика. Звати його Бенджамін було. І ось одного разу він прийшов додому і скаже мамі своєї: «Мамо, я хочу, щоб іще хтось був на інвалідній колясці». Мама подумала, навіщо він таке питає? Спочатку вона подумала, що йому ганьба одному бути. Але потім, коли вона з ним стала говорити, зрозуміла, для чого він це сказав. Він сказав це для того, що він хотів допомогти іншому також в цьому напрямку. Варнава запросив Павла, і той відчув, що він потрібний. Потрібний і тут якраз на служіння. І на завершення. Кожен із нас потребує підтримки. Ми з вами прочитали вже цей текст. Друга частина в 11 розділі, 23 текст, але друга частина цього розділу. Що робили учні тут, в цьому розділі? В цьому місті, в Антіохії. Він прийшов і благодать Божу побачив, звеселився і всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа. Антіохії, Варнава прийшов і підбадьорював людей. Що означає слово Варнава? Знаєте? Що означає слово Варнава? Ім'я, що означає? Син підбадьорення. Син підбадьорення. Слово підбадьорення має дуже велику силу. Слово підбадьорення вчителя допомагає учневі стати кращим. Слово підбадьорення дружини допомагає в сім'ї не зруйнувати сім'ю, але утримати її. Слово підбадьорення пастора допомагає людині також піднятися на вищий щабель. Слово підбадьорення – це наша духовна їжа. Серцем підбадьорення є відчуття цінності людини. І підбадьорення – це щось світле, добре, внутрішній і потрібний час. Це може бути слово, посмішка, погляд, обійми, будь-що може бути в формі нашого з вами підбадьорення. Але ви скажете, як це робити нам з вами, коли ми самі потребуємо підбадьорення? Хто з вас потребує підбадьорення? Друзі, хто потребує підбадьорення? Кожен із нас. І я, і кожен із нас. Ви знаєте, так іноді не вистачає цього декілька слів підбадьорення. Буває такий тиждень, я не знаю, а може там дні, що все, хто тобі що каже, все каже навпаки, дає по шапці, як кажуть, а не наоборот, підбадьорює. Такі моменти, знаєте, що я вам раджу? Відкривайте Біблію, ідеї обітниці, адресуйте їх для себе. Коли Бог каже, книги пророка Ісаї або в других місцях. Я так роблю. Лично мій опит вам розказую. Я так роблю. Відкриваю обітниці і читаю їх для себе. Іменно нарисовані для себе. Коли Бог каже, я знаю про тебе, я люблю тебе, я буду з тобою, і це мене підбадьорює. Коли ми з вами підбадьорюємо інших людей, друзі, ми можемо це робити лише тоді, коли знаємо, що Господь нас із вами підбадьорює. Найкраще, безумовно, це робить Дух Святий, тому що роль Його така. Але коли ми інших людей підбадьорюємо, ми наближаємося до Святого Духа, і Він через нас робить це, діє це. Підбадьорення – це духовне годування людей, це стати з ними на одну ступеньку і допомогти їм піднятися вище. Господь хоче збільшити наш вплив на людей через добрі слова підбадьорення. Можливо, це наша лише присутність може бути. Згадую одну історію в житті людини. Тепер він наш брат, а в той час він був невіруючою людиною. В Буштині жив і жиє наш брат, який поховав свою доньку, 12-річну дитину. І від своєї такої, скажімо, розпачу, коли дитина лежала в реанімації, він попросив помолитися за цю дитину. Приходили молитися всі, тому що православною людиною в той час він був, приходив священник православний, кого він тільки знав, але запросив він мене і ще одного брата, Івана Михайловича Бабича, якщо ви його дуже добре знаєте, ми проводили з ним іванівську програму. Нас запустили в реанімацію, ми молилися. Дитина не вижила, дитина померла. Я думав, які будуть відносини, тому що він покладав надію на цю молитву. Я пішов на похорон. Пішов на похорон до нього. І я ніколи не забуду. В той момент, коли виносили дитину з двору, він оглянувся і побачив нас з братами, які стояли просто там, на тому. І він на весь голос закричав. От мої брати, які прийшли мене підтримати. Я зрозумів, де Церква Божа. Друзі мої, це кричав на весь голос батько, який хоронив свою дитину. Він зрозумів. І це наша присутність стала підбадьоренням для нього в той момент. Друзі, як важливо бути в добрий в той момент, в тому місці, щоб сказати слово підбадьорення. Можливо, подивитися в очі. Можливо, пожати руку. Можливо, обняти. Можливо, поплакати. В цьому світі багато людей, які потребують нашого підбадьорення. Друзі мої, скажіть добре слово людині. Не засудіть її, а скажіть добре слово підбадьорення тому, хто хоча б раз перейшов поріг молитовного будинку. Христос це дуже і дуже уміло каже. І Він каже, ви мої друзі, і я вас люблю. Будьмо лучшими друзями для цих людей. Допоможімо зрозуміти їм, що вони потрібні нам і Господу. Давайте вчитися говорити слова підбадьорення. І давайте, друзі, кожну людину розуміти, дати їй зрозуміти, що вона потрібна для Бога. І тоді учнів у цьому місці буде набагато більше. Хай Бог допоможе нам в цьому. Амінь.